onsdager fra 1-2.
Stress kan faktisk være bra for deg.
Programmet for alle med en menneskekropp.
Det går an å kjenne seg igjen i.
Men hva skal jeg gjøre med det da?
Mat og alkohol.
Du hører på Kroppsliv
på Studentradioen i Bergen.
Velkommen, kjære lytter, til et ny sending med ditt favorittprogram. Ja, det kanskje bare Kolan som snakker, men jeg sier det. Ditt favorittprogram her på Studentradioen i Bergen, Kroppsliv. Og så hører vi jubel i bakgrunnen. I studiedag sitter Natasha.
Hello.
Har det skjedd noe i livet ditt siden sist som har vært med på radio?
Åh, det spurte om sist gang også. Med fare for at livet mitt ikke
er
så...
Er det råd
for det, ja, at livet mitt ikke er så utrolig spennende da.
Men er det
jo! Herregud, jeg har jo vært på Fjellfilmfestivalen.
Ja, gud, det så faktisk veldig kult ut.
Jeg
har sovet
i telt.
Drukket lokalbrygget øl. Spist noen pannekaker med skjevr og...
Vært veldig våt og kald og hatet livet litt, eller var det bare fint?
Jeg hatet livet litt når lavvån var flat når vi kom tilbake etter fylla.
Ja, sant. Det...
Etter fylla? Er du misunnelig, Karoline? For du hørtes fryktelig... Du hørtes veldig misunnelig ut på at Natasha hadde vært på Fjellfilm.
Ja, det så jeg faktisk. Altså,
for du har vel hatet livet litt også, det var din sikt.
Nei, men faktisk er jeg ganske misunnelig, men jeg vet... At jeg hadde hatet livet hvis det var litt sånn kaldt og vått og surt og sånn.
Ja. Ja.
Jeg skal bare si at jeg fikk tatt utrolig mange fete bilder til Instagram med den nye, nye appen min, Huji, som er en...
En gang til.
Huji.
Som er din kaffe nå.
Engangskamera-app.
Ok. What the...
Så,
du har da kjøpt deg en
iPhone. Er det sånn at du får
iPhone,
dårlig kvalitetsbild?
Og så har du lastet ned en app som etterringer til engangskamera.
Ja.
Ja.
Så 2018 er jeg.
Ok, og ved Natasha sin side sitter Karoline.
Ja, hallo.
Har det skjedd noe i ditt liv siden sist som er verdt å nevne på radio?
Veldig verdt å nevne at jeg har tatt ny tatuering.
Den er utrolig boxfresh. Den er, du hadde en, nå ser jeg ikke noe ispose nå, men du hadde det for kun få minutter siden.
Ja, det svir litt grann.
Hva er det du har tatuert?
Jeg har tatuert ikke bare en, men to maneter.
To maneter?
Yes.
For den betyr masse for deg.
Ja, det er veldig elsker maneter. Ja. Jeg skal ha en sånn stor svømmebasseng i huset mitt med fullt av maneter. De skal helst være dødelige.
En stor svømmebasseng med maneter.
Ja, ja.
Fullt av sånne spanske krigsskip.
Ja, men sånn under portugisisk faktisk.
Ja, nettopp.
Sånn under gulvet, vet du.
Karoline, har du en drøm om å bli en sånn klassisk skurk på film?
Ja!
Som går i dress og har en sånn basseng med maneter.
Dødsbassenge.
Dødsbassenge. Ok, og Henrik sitter også her. Hallo, hallo. Jovial intro til tross. Vi skal ikke snakke om et så fryktelig jovialt tema. Vi skal snakke om dødshjelp i dag. Føler alltid at jeg går liksom på akkord med meg selv når vi har sånn der hallo! Og så skal vi snakke om dødshjelp, eller vi skal snakke om depresjon, eller vi skal snakke om sånne ting.
Ja.
Men vi skal snakke om dødshjelp, fordi det er jo en evig aktuell debatt. Noen steder er det lov, noen steder er det ikke lov. Hva er egentlig dødshjelp? Hva er de forskjellige typerne? Og hva er argumentene for og imot? Det er jo egentlig det vi skal snakke om i dag.
Ja, det er utrolig vanskelig da. Fordi vi sitter jo med minimalt med kunnskap som 23-åringer. Ja, men...
Med det lille var skal vi melke utrolig bra.
Vi skal skvise ut alle de røde meningene vi har om alt mulig rart.
Ok, alle de BH-løse meningene vi har om... ja, nei, vi skal snakke om dødshjelp. Men først skal vi høre Earthlings med Bridges.
Hei, det er David. Du hører på Kroppslig på Studentradion i Bergen.
Fra jovial intro til noe litt mer seriøst. Vi skal snakke om dødshjelp her i Kroppslig på Studentradion i Bergen. Og før vi på en måte begynner å diskutere, så er det viktig at vi har begrepene litt på plass. Og det er viktig både for å vite hva vi snakker om, også viktig med tanke på lovgivning. Det er veldig viktig. Også etisk, så er det greit å på en måte... For det er litt forskjellige typer, og det er litt begreper som brukes.
Ja. Vi har jo for eksempel... Altså det viktigste begrepet å kunne er på en måte forskjellen på aktiv og passiv dødshjelp da. Det er jo aktiv dødshjelp vi kommer til å snakke mest om i dag. Og der også har man på en måte et skille da, mellom to typer aktiv dødshjelp. For det første så er jo aktiv dødshjelp at man da hjelper en person med å avslutte livet sitt, enten ved at de får medikamenter eller assistert selvmord, at man hjelper dem med å gjøre det på egen hånd.
Ok, så nå må vi ha tunga rett i munnen.
Yes.
Aktiv dødshjelp, det er et aktivt valg om å ta et liv.
Ja.
Og da har man to typer.
Det er et aktivt valg fra pasientens side om å avslutte sitt liv.
Ja, absolutt. Og det kan skje på to hovedmåter. Man har det som kalles eutanasi.
Yes.
Som er, da er det pasientens ønske, men da er det en behandler som som ja. Setter i sprøyte eller som på en måte gjør det som
utfører selvbehandlinga. Ja.
Og sammen med den andre?
Assistert selvmord. Da kan man for eksempel få utskrevet en dødelig dose av et medikament.
Men som man til syvende og sist tar selv. Men man blir jo da hjulpet ved at man ja. Får det man trenger. Da.
Ja.
Man får ikke utskrevet på apoteket og tatt med hjem. Man er i kontrollerte former, ja. Det, sånn, men til syvende og sist er det du som enten setter injeksjon eller drikker den væska som gjør at du sovner inn. Da.
Ja.
Ja.
Og så kan man jo kanskje også understreke at det er jo stort sett altså veldig syke mennesker som på en måte får utført aktiv dødshjelp. Da. Det er jo på en måte ikke hvem som helst.
Nei, nei, vi skal diskutere det her senere. Mm. Nå må vi bare ha begrepet på plass, fordi vi har den andre kategorien da, som kalles passiv dødshjelp. Det er ikke et begrep som brukes veldig mye, men det kan brukes.
Ja, for vi har den passive dødshjelpen som også kan praktiseres i Norge da. Som vi er kjent med i form av en handling og det er jo en aktiv handling men det her med at for eksempel en behandler skrur av en respirator dersom et menneske er avhengig av en respirator for å holde seg selv i livet si, eller være i livet eller det her med HRR minus som praktiseres på sykehus alle har jo rett til å uttrykke sitt ønske dersom du havner i en situasjon der hjertet ditt stopper eller du ikke puster lenger så har du mulighet til å si før det her eventuelt skjer da, at du ikke ønsker gjenopplivingen eller ikke ønsker ventilert behandling da.
Ja. Og det samme kan man bli enig om at man for eksempel hvis man er veldig syk så kan man bli enig om at jeg vil ikke ha antibiotika hvis jeg skulle få en lungebetennelse for eksempel.
Ja, og du kan bestemme at du ikke vil ta imot cellegift, eller du vil avslutte din egen cellegiftbehandling dersom du har en dødelig kreftdiagnose, for eksempel.
Mm. Ja.
Og alt det her er jo passiv dødshjelp i form av at legen ikke gjør det som skal til for å holde deg i livet, da.
Ja, og det kalles også av og til, i hvert fall den første, da, der du for eksempel skrur av en respirator, så er det at man avslutter livsforlengende tiltak ja. Eller behandling.
Ja, ja.
Så der er jo på en måte de hovedforskjellene og så kan du jo si bittelitt om hvordan lovgivningen er i Norge i dag og da er det jo egentlig veldig enkelt aktiv dødshjelp er ikke lov mens det å kunne avslutte livsforlengende behandling eller å da gi ønske om at jeg vil ikke gjenopplives eller jeg vil ikke motta behandling på en eller annen måte, det er lov
ja,
ja.
Det er jo egentlig ikke så fryktelig mer å si enn det.
Det er jo skille går jo der da, i hvert fall i Norge, og hvis at vi nå skal ha en diskusjon på det, så er det viktig å skille mellom det som er lov i Norge i dag, og eventuelt om det burde blitt lov, og problematisere at det er lov andre steder. For det er jo sånn i verden at det er lov i andre land da, mm. enn ja, i Europa og USA.
Ja, det er jo et stadig voksende problem på alle mulige behandlinger, sant? Det er lov noen steder i verden. Man kan reise dit og få utført behandlinger. Hvordan skal vi forholde oss til det? Så etter at du hører Safario med Mowgli, så skal vi snakke mer om dødshjelp i verden. Jeg heter Henrik, og du hører på Kroppsly på Studentradioen i Bergen. Som vi nevnt rett før sangen, så er det et problem, eller ikke nødvendigvis et problem, men det er i hvert fall en interessant problemstilling at en del behandlinger og helsetiltak er lov noen steder, mens det er ulovlig andre steder. Og det er jo en litt sånn her vanskelig ting å skulle forholde seg til, og det gjelder også dødshjelp. Fordi, selv om det i Norge da ikke er lov med aktiv dødshjelp, så finnes det steder i verden der det er lov.
Ja, det er jo både land i Europa, som ikke er så langt unna oss, for så vidt. Og så er det jo i USA da. Ja, geografien er on point.
Mm.
og de landene i Europa er jo, som sikkert mange vet da, Schweiz, Nederland, Belgia og Luxemburg.
Ja.
Og her er det jo da lov med både eutanasi og assistert selvmord.
Ja, akkurat i Schweiz da,
ja,
som har blitt en sånn veldig sånn populær for... Jeg synes altså at selvmordsturisme er det kanskje mest depressive ordet ja. I hele verden. Men Schweiz har blitt veldig kjent for det. Det er ikke Schweiz som har den mest liberale holdningen til det. I Schweiz så er assistert selvmordlov. Men det er litt sånn fordi i mangel på annen lovgivning, har jeg skjønt det sånn da, at det på en måte det er et smutthull. Det er ikke på en måte eksplisitt lov, men det er heller ikke ulovlig.
Ja,
okay. men
jeg vet ikke om de andre landene tar imot turister at nei. Det er derfor Schweiz er mest populært
ja,
da.
Nå er det jo en noe vi burde gjort, det er å sjekke opp i det her så vi bare plumper ut på radio men ja. I hvert fall, Schweiz og Beneluxlandene har verdens mest liberale holdning til
aktiv dødshjelp. Ja, ja. Og eutanasi er jo den klart mest brukte formen. Og det har jo mye med det her å gjøre at når folk først går inn for det å ønske å avslutte sitt eget liv, så vil man jo gjerne, eller da har man ofte kommet dit at du vil legge det i hendene på noen andre da. For hvis at du hadde klart å kunne ha tatt det siste steget selv, så hadde du jo kanskje ikke trengt hjelpa.
Nei, sant. For det er jo lov med, altså man blir ikke straffet for selvmordsforsøk heller. Nei. Sant.
Men så har man jo også de amerikanske dels, må jeg si dem igjen, herregud.
Jeg synes det er utrolig artig, for du får en artig uttalelse.
Ok, Oregon.
Du rettet opp ryggen.
Oregon. Oregano da, tydeligvis. Washington. Vermont.
Skulle Washington være sånn, jeg prøver meg, Washington.
Ja, California. Og Colorado.
Jeg har mest problemer når du sier California.
Ja. Det er det jeg kan.
Det er også aktivisert lov.
Legeassistert selvmord. Og her er det, for det er utrolig vanskelig å finne ut hvilke krav og hvilke kriterier man stiller for å få innvilget det her da.
Ja, for det er jo interessant, for det er jo en sånn her typisk ting. Ok, la oss si at man har tillatt det. Hvem skal bestemme? Og hva skal eventuelt være på en måte kriteriene?
For grenser må jo gå et eller annet sted sånn, ja du får lov, men du får ikke lov.
Ja, for det er jo leger som sitter...
Altså, det må jo ikke, da. Men man...
Det må jo det. Man, jo. Det må jo være kontrollerte former. Det er jo leger som sitter og bestemmer det her,
bare,
da.
Det var bare teoretisk. Det må jo ikke, men det burde. Og det er.
Men i hvert fall etter den Oregon-Argon-modellen, så er det noen krav. Ikke flir av meg. og der står det at pasienten skal ha gitt uttrykk om ønske om å få dødshjelp, to ganger med minst 15 dagers mellomrom, som er en litt rar regel.
Du synes 15 dager var et rart intervall, var det?
Minst, altså, to ganger med minst 15 dagers mellomrom. Ok, check, da har jeg bedt om det, dag 14, den er grei. Ja.
Men det der med to ganger, i hvert fall, det gir jo mening da.
Det er et standardpoeng, ikke en...
Nei, men jeg vet ikke om hvor er det der forskningsbasert, eller hva er det?
Jeg vet ikke.
Men så skal man ha som pasient en forventet levetid på mindre enn 6 måneder, som vil si at man da er dødssyk på et eller annet vis, og man skal være samtykkekompetent. Og da kan man jo selvfølgelig utgreie i det vi og det brede hva samtykkekompetanse er da.
Ja, det skal vi. Vi kommer til det. Vi skal bare nevne det med de andre landene, de her Benelux-landene. Det som er litt interessant der, det er også på en måte flere kriterier for at man skal kunne finne vilje av det. Men det finnes ikke noe medisinske kriterier. Nå må jeg liksom rydde opp litt der, fordi ja, det skal være på en måte utholdelig smerte. Det skal være... Altså det finnes noen sånne kriterier, men utholdelig smerte er ikke en diagnose, sant? Så det vil jo være opp til behandleren på et eller annet vis da, og gjøre en subjektiv vurdering av hva er utholdelig smerte, er det her på en måte, er pasienten informert, er det på en måte...
Ja, vi bad jo et hav av begrep og definisjoner da. Ja,
absolutt, og da kan man jo virkelig snakke da om hvem som skal leke Gud og ikke, hvis det... Til syvende og sist er på en måte, det her er det da to leger som skal på en måte uavhengig av hverandre, være enige med hverandre da, om at det her skal gjennomføres. Men det er jo en stor ting å på en måte legge på noen da, og skulle bestemme om...
Så er det ikke sånn at de kriteriene, det er ikke sånn at ett kriterie av 10 må være oppfylt, men samtlige kriterier må jo være der da, for at den søknaden skal gå gjennom.
Altså det finnes flere kriterier, poenget mitt er bare at det ikke er noe sånn, bruker fot, yes, det er ikke en sånn helt klar sånn, nei. Det finnes ikke diagnoser som automatisk på en måte kvalifiserer da, det er en helhetsvurdering.
Det blir en større vurderingssak, og det kan jo være problematisk.
Det er absolutt problematisk. Vi skal jo bi oss ut på kanskje det aller vanskeligste da, nemlig etikk, hva argumentene for, hva argumentene mot. Det kommer vi straks tilbake til. Nå har du Bensa med Bittersweet.
Hei, jeg heter Natasha, og du hører på Kroppsly på Studentradion i Bergen.
Nå er jo det vanskelig å vente. Jeg kjenner at det...
Ja, vi blir veldig engasjert her nå, for alle har liksom så lyst til å si masse greier.
Ja. Jeg tror vi begynner med det vi snakket bittelitt om rett for sjangen, det her med samtykkekompetanse, som er, som alltid da, det gjelder jo ikke bare dødshjelp, men også i alle andre mulige når pasienter tar et valg om en operasjon, om en behandling, etter annet, så er det et krav om at de må være samtykkekompetent.
For det er jo det her med det store, o-store begrepet autonomi, da, som står veldig stort i helsevesenet.
Og hva betyr autonomi?
Autonomi er jo en selvbestemmelsesrett.
Ja, betyr det at du... At det er jo tanken om at du bestemmer over din egen ja. Kropp og dine egne valg og alt det der.
Ja, og det er en utrolig stor inngripen i et annet menneskets liv å frata noen en autonomi. Og det er jo det vi gjør da, kanskje indirekte ved å nekte assistert dødshjelp, eller nekte noen å ta sitt eget liv på et eller annet vis, i form av at vi vurderer deres samtykkekompetanse. Og så sier vi at nei, du er ikke samtykkekompetent til å ta det valget her.
Ja.
Du er deprimert, du har for mye smerte, du... Ja. Og så vil de ikke være i stand til å ta det valget. Og nå er det jo sånn i Norge at det er jo ikke lov uansett, da. Men det her er jo den, mye av det den vurderingen baseres på i de landene det er lov.
Mm.
Og så sitter noen og vurderer det her, da.
For hva er det egentlig? Da må vi bare, ok, samtykkekompetanse. Det er for eksempel, da, så kan man ikke være et barn. Altså sånn vanligvis da, ofte når vi kommer ut, altså det er jo land der det faktisk er lov med aktiv dødshjelp til barn.
Da setter man jo 18 da.
Ja, men vanligvis da så er det en nedre aldersgrense der du er ikke samtykkekompetent under denne alderen.
Da er det jo foreldrene som har på en måte...
Psykisk utviklingshemming for eksempel, også kan også ha innvirkning på samtykkekompetansen. Er du i ekstreme smerter, så er du ikke samtykkekompetent. Er du under ekstremt press utenfra, sant? Det er ofte en sånn religiøs overbevisning, for eksempel hos unge voksne. Hvor mye er det deres egen tanke? Hvor mye er det press? Og generelt da, hvor det er ingen andre som skal forme dine meninger.
Og så er det jo det her med å være deprimert da, for eksempel.
Ja, det kan jo også være.
Og så psykisk sykdom. Og det er jo sånn at et av kravene i Belgia, for eksempel, er at du kan være... Du kan få innvilget aktiv dødshjelp ved å være kronisk deprimert.
Det, ja, det er ganske drøyt.
Fingre
det
være.
Det er spennende.
Det
er spennende.
Ja.
Hvorfor har man ikke tenkt på det? Hvorfor er det plutselig lov? Er man samtykkekompetent hvis man ser mørkt på alt i livet, som, og det er en sykdom som er helbredelig?
Men kronisk depresjon er jo også noe som når som helst altså, kan gå over.
Ja.
Fordi at du har hatt 20 depressive perioder da i livet ditt før, og sier du er 35, så betyr ikke det at du kommer til å ha 20 til. Kanskje du har 2 til, og så
ja, at du aldri får det igjen. Ja. Og du får ikke lov til å ta den avgjørelsen før du er ut av den siste depresjonen du hadde.
Ja, 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 det er jo
så den rettsen mot det skal komme igjen, og så kan du få innvilget avsluttet behandling.
Ok, nå har vi da snakket litt om samtykkekompetanse, og nå vi skal snakke litt om argumenter for og mot aktiv dødshjelp. Og da begynner vi med argumentene for. Det er en sånn sunn debatt som er så velger vi nå, er det for, etterpå det mot. Fordi det her med samtykkekompetanse, hvis vi skal ta det, så er det jo spørsmålet, ok, du kan ikke, meningene dine kan ikke være påvirket av andre, du kan ikke være under press, du kan ikke ha smerter, når er man egentlig samtykkekompetent?
Ja, det er jo det da. Du vil jo for alltid ha en påvirkning fra en eller annen side i alle valgene du tar i livet.
Ja, så... Og vær på en måte veldig sånn streng på det her med sånn, nei, du er ikke samtykkekompetent, bla bla bla. Så kan man jo spørre seg da, hvem er det egentlig som er samtykkekompetent? Hvem er det som har meninger som bare er deres egne og men, ingen andre sine?
Det var det jeg tenkte på litt i sted. Fordi hvis man drar den her sånn skikkelig langt, sånn setter det veldig på spissen, så kan man jo ta den debatten sånn, har menneske fri vilje? Altså, ja, det, og strekker den så langt da.
Man kan jo ha en evig filosofisk debatt om vi egentlig eksisterer.
Ja, ja, ja. Jo da, fordi samtykke, altså... Jo da, man blir påvirket, det blir man. Ja, samfunnet former jo deg, og en kultur vil forme deg, og de som er rundt deg vil forme deg. Ja. Og, ja.
Men på et eller annet tidspunkt, da, poenget mitt her, så kan man jo argumentere for at da må vi bare ta meningen din for god fisk. Og tenke at det må, ok, greit. Vi kan på en måte ta litt sånn åpenbare, store påvirkninger, store smerter, men på en måte... På et tidspunkt må man jo godta bare, ok, det er det Henrik mener.
Mm.
Ja, for det er jo det som er på en måte er veldig, for i hvert fall i helsevesenet da, det med å ivareta autonomien til et menneske. Ja. Og da er det litt sånn, ja, du har en psykisk utviklingshemming, eller du er gammel og dødssyk og har store smerter, men er ikke meningen din like mye verdt da? Fordi det er jo fortsatt ditt liv, og en med psykisk utviklingshemming som blir dødssyk, vil jo bare vite om det ene livet du fikk. Så du har ikke noen mindre sjanse du til å ta avgjørelsen som en som ikke er utviklingshemma.
Nei.
For det er bare det du vet om.
I tillegg, hvis vi skal gå videre da, på argumentet for aktivitetshjelp, så snakker vi jo litt om passivitetshjelp, ikke sant? Blant annet i Norge så kan man velge å si at jeg vil ikke bli gjenopplivet, jeg vil ikke at dere skal gi meg penicillin hvis jeg får en infeksjon, ikke sant? Sånne type ting. Hvor går grenser mellom det og aktiv dødshjelp? Mange i store smerter får store doser med smertestillende, sant? Jeg ligger og halvsøv, jeg har blitt gjenopplivet, jeg vil ikke bli gjenopplivet, jeg vil ikke at dere skal gi meg penicillin, som sagt. Hvorfor er det så veldig mye bedre enn aktiv dødshjelp?
Ja, fordi konsekvensen blir den samme, ikke sant?
Ja,
her, bare at en lege slipper å på en måte ta den der skylda, eller føle seg dårlig, kanskje da.
Ja, det er jo liksom, ikke bare lege, men liksom sånn, det er jo samfunnet da. Som ja. Måte, nei, fordi jeg synes ikke det er noe sånn glassklart skille da, mellom ekstrem palliasjon og HLRM, altså smertelindring da, og velge å, kanskje til og med velge å ikke vil ha ernæring, velge at man ikke vil bli gjenopplivet, bla bla bla. Og så går man og venter da på at det skal komme en lungebetennelse og på en måte ta den siste.
Ja, for det er jo en, det var en lege som sa det her med at, eller han sammenlignet litt med seg selv og sin egen avslutning på det livet han har fått. Var litt sånn, ja, enn om jeg ligger der når jeg 90 år, jeg skal dø ganske snart, livet mitt er ferdig, jeg føler meg ferdig på jorda her, og jeg velger å slutte å spise og drikke, det vil ta meg cirka 10 dager, en utrolig ubehagelig opplevelse, eller jeg kan få en injeksjon, og så vil jeg avslutte livet på det punktet jeg føler at nå er det fint, nå er det greit, og jeg er fornøyd, i stedet for å strekke det ut da, de siste dagene og være sånn, ja, ja, vi ligger bare her og venter, og du får smertelindring og sånn, men hva er det livet, på en måte?
Ja, det blir
og den respekten av at jeg ønsker faktisk ikke å le, men dere holder meg i livet, så det her må jeg ta på min egen kappe.
Det er vanskelig, jeg synes det er utrolig vanskelig,
det er vanskelig.
Og det er utrolig mye for imot. Nå har vi jo prøvd å argumentere komme da, med noen av argumentene for at aktiv dødshjelp skal kunne være mulig. Vi må selvfølgelig også argumentere litt hvorfor, fordi det jo, i dag er det jo ikke lov da. Det finnes jo åpenbart argumenter for at det skal være ulovlig. Så det skal vi gjøre mer av etterpå. Kroppslig på Studentradioen i Bergen, programmet for alle med en menneskekropp.
Følg oss på Instagram,
lik oss på Facebook,
og ikke minst abonner på podcasten.
Hakim, med Gide Tid på Kroppsli på Studentradioen i Bergen. Vi snakker om dødshjelp i dag. Nå har vi jo på en måte tråkket ut i hengemyra av for- og motargumenter. Vi har snakket litt om, altså, jeg synes det er litt vanskelig å komme med sånne knallharde argumenter for og mot, fordi veldig mange ting er på en måte et problem da, ved det. Samtykkekompetanse, autonomi og så videre. Og så kan man på en måte, er det utrolig mange gråsoner og noen ting som ikke er nødvendigvis i argument, men litt sånne her opplysninger og ting som er vanskelig da. Men nå skal vi jo prøve, altså stort sett da i verden så er det jo ikke lov, så det finnes jo åpenbart en del argumenter for at det ikke skal være lov med aktiv dødshjelp, og det er jo det vi tenkte å ta opp nå. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal begynne. Det er jo det her med, altså man kan på en måte dele, ok, vi snakker litt om det her med konsekvenser i sted. Og hvis man er knallhard, såkalt konsekvensalistisk etikk, så er det på en måte ok, konsekvensene, de dør i begge tilfeller, netto er konsekvensene helt like. Det vil ikke være, altså mange vil synes at det er et litt sånn problematisk forhold å ha da, til mennesker og menneskeliv, at det har på en måte en iboende verdi. Menneskeliv er noe vi burde ta vare på, vi kan ikke bare behandle det som en, som et tall. Og da er man jo på det man kaller deontologisk etikk. Så det er jo på en måte en sånn, kanskje en tanke da, om at man, menneskeliv er noe man ikke kan være herre over, det er ikke noe vi kan bare bestemme over, det er ikke noe som kan, ja, vi har vurdert at vi skal ta ditt liv, og det har vi vurdert, og det skal vi bestemme. Så det er jo kanskje et argument da, mot at det skal være lov. I tillegg så er det jo det her med, vi snakket litt om det med psykisk sykdom, for eksempel, hvordan vet man at man er klar? Kan man noen gang vite at det er det her jeg vil?
Hva om de ombestemmer seg om en uke, eller i morgen, eller...
Ja, og det finnes jo eksempler på folk som har prøvd å ta sitt eget liv, mislyktes da, veldigvis, må man jo kunne si, og vært veldig glad for at det mislyktes.
Ja.
Veldig glad for at det ikke gikk. Nå er det ikke nødvendigvis sånn at den selvmords, på en måte, altså den gruppe mennesker da, som begår selvmord, og dem som eventuelt vil benytte seg av aktiv dødshjelp, de samme. For det er litt sånn spesiell, det her med døden er jo en veldig sånn spesiell ting, som nå blir det synssykt for meg da, men det er jo noe man aldri kan på en måte innfinne seg med. Det er jo aldri noe man kan, altså vi snakker om samtykkekompetanse da, og da er jo et av kravene, man må være informert om hva det er man takker ja til. Mm. Kan man noen gang være informert om hva det er man egentlig begir seg ut på da, hvis man velger aktiv dødshjelp?
Ja, at du 100% skjønner hva det innebærer.
Ja, så kan man jo selvfølgelig si, ja, jeg er jo innforstått med at jeg dør, men ja. Altså, ingen kan jo ha noe viten om hvordan det er. Å amputere et ben er veldig sånn, da mister jeg foten min, jeg kan ikke gå, jeg kan se andre folk uten ben, det er veldig greit. Men
ja, men der har du jo ikke et valg igjen da. Nå er det jo det valget som står der på en måte.
Ja, heldigvis
med det valget her, så har du ikke muligheten til å angre da.
Neida.
Nei, det er jo sant da.
Så det er jo, men det er jo det at vi kan ikke snakke med noen som har tatt det valget tidligere.
Og vite hvor mange som faktisk angrer etter å ha gjennomført for ja. Eksempel da.
Og jeg tror at det har litt med også mennesker og rettselen for døden da, fordi vi aner jo ikke hva som er på andre siden. Nei. Og vi kan ikke stå her og dytte andre utenfor, for da leker vi jo den her Gud som vi har skapt da, som bestemmer over liv og død. Og jeg har tenkt litt på det her med dersom det skulle ha blitt lov da, at du kan få aktiv dødshjelp, og det er jo på en måte i, hvis man setter veldig på spissen i en veldig sånn stor sammenheng, men la oss si at, for det her handler jo om det å sette tall på menneskeliv, eller sette en verdi på et menneskeliv i helsevesenet, som man gjør.
Mm.
Et menneskeliv koster så og så mye. Og dersom du er en voksen person, du bidrar til samfunnet, jobber, betaler skatt, du har hobbyer, du gjør ting som gjør livet ditt meningsfylt, du har familie, og sånn, og så skjer det et eller annet, du får en kronisk sykdom, du kan få ALS, eller om du får et slag som gjør deg totalt hjelpepleier. Ja. Og så blir du liggende der og er kun en utgiftspost for samfunnet, og du er en byrde for dem som jobber på det, jobber der du eventuelt bor, på et sykehjem, familien din er trist fordi at du har det sånn, og så videre og så videre, føler kanskje på en samvittighet, og så har du da muligheten rett foran deg til å si ja takk til den injeksjonen som vil stoppe all smerten, som vil stoppe all utgifter, og som gjør at familien din kan leve videre uten dårlig samvittighet for at de ikke besøker deg. Vil ikke det da være et veldig stort press utenifra å si ja til det?
Ja, det er jo vet man jo ikke, men det vil jeg jo tro. Fordi man, altså, man må passe på at terskelen ikke blir for lav, på en måte. Eller at det på en måte på et tidspunkt skal da forventes at man, og tror jeg jo ikke det kommer til å skje da. Men det er
nei,
klart at
nei.
Man...
Men man vet jo aldri hva som nei. Skjer når man åpner opp for det her da.
Nei.
Det er akkurat det, for det kan jo på en måte, å åpne for det kan på en måte senke en terskel da. Sånn, kanskje ikke for oss si at det hadde skjedd mens vi er voksne da, men kanskje noen generasjoner frem i tid, når de på en måte er født inn i verden, der det er helt naturlig, og de ikke har hatt den debatten som vi har her nå da.
Nei, at verden, kanskje terskelen blir lav. Verden er allerede overbefolket, og hvorfor skal jeg ligge her når andre blir født frisk og kan bidra til samfunnet ja. Og så videre.
Nå blir det utbredt nok, så føler man jo kanskje på at man, oi, jeg har tatt et valg. Du har valgt å ligge, altså ikke bare at man ikke har valgt det bort, men du har faktisk valgt
å leve.
Ja, ikke ja. Sant?
Kanskje du på et eller annet vis er veldig fornøyd og glad i livet, men du føler fortsatt på at hadde vært bedre om jeg ikke var her.
Ja, sant.
Og det er en utrolig trist tanke, og en tanke jeg synes man burde ha med i den motdebatten da, fordi man vet ikke hva som skjer ved åpne. For nei. Det om det finnes mange land som, der det er lov nå, men det har ikke vært lov spesielt lenge.
Det har vært lov, hvor lenge er 30 år i Nederland, sånn ish, tror jeg.
Mm.
Ja, det er jo ikke, altså de har jo ikke vært gjennom flere generasjoner og sett oss netter da.
Nei.
Blir en integrert del av nye.
Og så er det jo den her evinnelige greia. Altså, når de nytter seg der, så er den, det de lider av uhelbredelig. Det trenger jo ikke å være så veldig lenge. Det er jo en sånn ting, altså det er jo, det store problemet med det her er at det er så utrolig uopprettelig. Det er så, det er ingen mulighet for å, gjør om på det.
Nettopp.
Så det er jo heldigvis da en utrolig høy terskel for å gjøre det, sant? Men mange, altså det er jo utrolig medisinske fremskritt, det kan komme en kur for ALS når som helst, for alt vi vet.
Mm. Hvorfor skal man ikke holde seg i livet og vente på det?
Hvertfall hvis man er ung og har en eller annen forferdelig sykdom da.
Nei, det en utrolig vanskelig debatt. Vi skal prøve å oppsummere den bittelitt før vi gir oss for i dag. Men først så gjør vi den sømløse overgangen i at vi skal i gang med vår nye spalte Ting kroppslig savner fra seksualundervisninga.
Det blir en premiere uten sidestykke.
Det blir...
Gleder meg.
Uff, jeg synes, gjør vi skam på temaet dødshjelp?
Jeg synes ikke det.
Nei, det gjør vi absolutt ikke. I stedet så sa vi, det må jo bare bli sånn. Ja. Men vi kan jo med det, det er jo sånn det blir. Vi skal høre Mikael Krohn med Jeg vil bli som Jesus, før vår splitter nye spalte.
Hei, jeg heter Trym, og du hører på Kroppslig på Studentradioen i Bergen.
Rett fra dødshjelp til seksualundervisning. Velkommen til Kroppslig på Studentradioen i Bergen. Vi er som sagt i gang med vår nye spalte, Ting vi savner fra seksualundervisninga. I dag er det Natasha som har fått den tvilsomme æren av å... Nei, det er ikke en tvilsomme æren, den store er det å få start. Harabale.
Ja, det her har jeg gledet meg lenge til å si.
Det er ikke en sånn at Mari tar det.
Vi skal snakke om squirting, folkens. Nå kjenner jeg at nå er jeg på plass igjen.
Du er det, ja.
Nå står jeg stødig i mine sko.
Ja, sant. Dette har du full kontroll på.
Ja, er du gæren? Ja, ja, ja. Ja, kanskje har du aldri opplevd det, kanskje har du til og med aldri hørt om det, men squirting eller spruting er altså et fenomen som kan oppstå når kvinner får orgasme.
Velkommen til fredagen.
Og da vil jeg bare si det, ha det på det rene, squirting er ikke det samme som en kvinnelig ejakulasjon, fordi okay. En kvinnelig ejakulasjon forekjem.
Den forekjem hardt og brutalt.
Den forekommer alltid i skjeden og er en hvitaktig litt tykk væske som bare kommer fra den kvinnelige prostataen. Har du hørt om den, lege Henrik?
Nei. Hvor er den kvinnelige prostataen?
Den kvinnelige prostataen er i skjeden.
Du presenterte det på en sånn
fremre
måte.
Fremre skjedevegg.
Og den kommer bare fra den kvinnelige prostataen. Og vi har det som er en sånn utrolig sånn kortreist honning. Utrolig dyr. Bitte liten krukke med.
Men,
utrolig eksklusiv.
Ja, men det her er utrolig spennende, skjønner du. Fordi den kvinnelige prostataen ligger bak den fremre skjedeveggen og skiller ut... den kvinnelige ejakulasjonen da, som er det her hvite klissete ejakuladen, som ikke er, det er nærliggende å tro at det er litt det samme, på at det ikke inneholder sædceller som svømmer. Men vi skal snakke om squirting, bare det er ikke det samme. Squirting
takk
er
takk for det.
Ja, altså, det kommer masse honning.
Det er first price bøtta.
Nei, fordi kvinnelig, altså squirting da, det er en større konsentrasjon av væske som kommer ut av skjeden ved orgasme. Det kan være 30-150 milliliter.
150 faktisk. Milliliter?
150, det er et lite melkeglass det.
Å, herregud.
Ja.
Tenk å få det rett i tunnet.
Og det her, nå lurer dere sikkert på greier, håper jeg å si.
Ja, greier.
Det kommer fra urinrøret. Ja, det kommer fra urinrøret.
Ja,
er det tiss?
Ja,
okay.
Det kommer vi tilbake til.
Det høres ut som et lite ja, egentlig.
Ja. Ja. Fordi de har da funnet 7 squirtere som har vært med. Jeg hadde ikke ville hatt det på CV-en at jeg var en squirter.
Hvem har funnet 7 squirtere?
Forskere har funnet 7 squirtere.
Hvordan har de gått i gang for å finne dem?
Er du en squirter? Ta kontakt! Men i hvert fall, de har vært med på et forskningsprosjekt der de har skannet og målt urininnholdet i blæra før samleie. Deretter hatt samleie som de har vært så heldige at har gitt dem en orgasme. Og så har de målt...
squirt?
Ja, og squirt. De er jo en squirter, selvfølgelig.
Ja, og squirt, det er jo kjempeviktig.
Ja. Og så har de målt innholdet i urinblæra etterpå, og det har vist seg at den var tom.
Yes,
den var tom.
Æsj.
Ja. Så det var ikke vann, eller...
Det er tiss.
Ja, det er tiss.
Bare tiss?
Det er ikke bare tiss.
Oi.
For det er det. Ja, fordi her er det jo sånn da, at squirting skjer takket være G-spot-stimulering hos kvinnen. G-spotten ligger
Du kan si G-punktet.
Jeg har aldri sett det
G-spotten ja.
Den ligger ved siden av prostataen.
Gutta.
Nei, Henrik, ikke gutta nå. G-spotten ligger i framre.
Du er useriøs, men veldig streng.
Ja, jeg kan være mer helsesøster hvis du vil.
Nei, det er bra.
De har to hypoteser hva G-spotten er for noe. Hypotese 1. Det er ikke en egen struktur, ikke en egen liten klatt som ligger inne i skjeden, men det er dyptliggende en indre del av klitoris. Vi har lært at klitoris er jo utrolig stor. Ikke sant? Den dreier seg utover, ikke bare en lille tappen, den går utover som en røtteren til et tre ut i...
Som en stemmegaffel? Er ikke det et godt bilde?
Som en stemmegaffel ut. Det her er da G-punktet som blir stimulert ved penetrering, først og fremst da.
Det er ikke noen G-punkt?
Ingen G-punkt. Ikke en egen kroppsstruktur.
Men det er bare klitten.
Ja, men så har du hypotese 2. Har en sammenheng med skjedens indre kjertler i fremre skjedevegg. Og man mener at stimuli av fremre skjedevegg kan utløse kvinnelig ejakulasjon, der de kjertlene fyller seg med væske som skilles ut ved orgasme sammen med urin. Fordi det er jo sånn at når en kvinne blir opphisset, så vil vev og omliggende strukturer rundt skjeden svulme opp, bli veldig følsom, og det her inkluderer også urinrøret da, som blir litt sånn slepphent på det den egentlig holder på.
Slepphent.
Ja. Og samtidig som at omliggende vev og strukturer svulmer opp og blir nydelig i kvinnens opphisselse og press.
Omliggende vev har fått en stor rolle i sendingen
ja.
I dag.
Ja. Som presser på urinblæra, det blir litt mindre plass. Og når du da får en orgasme, så vil du jo få taktvise sammentrekninger i musklene rundt skjeden og urinblæra, som presser det ut og squirter i vei. Så det, ja, det er urin.
Jeg var så sikker på at det ikke var tiss. Jeg har hørt sånn
men altså, det er ikke bare tiss, det er også, også ja, væske.
Er det noen, må du ringe noen og beklage noen?
Ja, nesten.
Ja, du måtte vaske det lakene etterpå. Beklager.
Ja, sorry.
Absolutt.
Så, men det er jo selvfølgelig bare urin, men det er store deler av urin. Litt væske fra kjertler som fylles med vann, og da kvinnelige ejakulade.
Ja, det snakker jeg ikke om da, et seksualundervisning.
Nei.
Bosta sa ingenting om det.
Men da hadde jo ikke de her sju kvinnene som sikkert meldt seg til forskningsprosjektet, så de, ja.
Nei.
Så de visste jo kanskje ikke bedre når vi
stakkars fikk nei, det var tiss.
Seksualundervisning.
Han bare, ja.
Nei, jeg pesset meg ut.
Fy faen.
Jeg har vært slappet.
Ja.
Ja. Ja, nei, da fikk jo vi jo klemte inn litt squirt da, innimellom slagene, det er jo bra det. Vi skal prøve å oppsummere da, sendingen, som tross alt stort sett har handlet om dødshjelp.
Ja.
Så det skal vi gjøre, men før det skal vi gjøre Ellie Goulding med Anything Could Happen.
Hei, jeg heter Vilde, og du hører på Kroppsliv på Studentradioen i Bergen.
Da prøver vi å se bort da, fra det her med squirting, og så skal vi prøve å oppsummere sendingen utover det.
Det blir veldig vanskelig å glemme
ja, det blir jo
at det er folk der ute som tisser på andre uten at de vet det. Ja.
Mm, og så er begge fornøyd.
Ja.
Tenk på det.
Sånn.
Ja, ja, ja. Altså, innsatsen er jo fortsatt god.
Jo da.
Ja.
Men ok, vi må prøve å oppsummere det her bittelitt. Og da spesielt det her med etikken. Så hvis vi skal nevne noen hovedpunkter da, så kan vi begynne med samtykkekompetanse, som vi snakket en del om. Som kan brukes som et argument både for og mot, men det er jo et stort sånn diskusjonstema. Når er man samtykkekompetent? Hvilke kriterier skal på en måte være oppfylt da, for at man skal være samtykkekompetent? Går det an til å være fullstendig informert om døden? Hvor gammel skal man være? Skal det være sånn at man ikke kan være påvirket noen av smerter?
Psykisk lidelse,
ja, for eksempel. Ja, psykisk lidelse. Skal det være en, liksom, skal det bety at man aldri kan? Samtidig, og så drar man den langt nok da, så kan man jo si at det er jo ingen her som er et produkt av kun sine egne tanker, på en måte.
Ja.
Så,
nei, og det er jo ingen leger som klarer å være så objektiv i den samtalen at nei, jeg har ingen meninger om det her når han skal avgjøre. For du har jo en samtale med en lege.
Ja, ja absolutt.
Og det er jo et annet problem da, er jo hvem er det som skal bestemme hva som er kriteriene, hvem skal, på et tidspunkt så skal det sitte et menneske eller to eller tre eller noe sånt da, og och si nej, nu syns nu går vi god för att du tar att vi tar livet ditt da, eller att du tar ditt eget liv med ja. Hjälp.
Och det här man ju också det med autonomi, sant? Varför är det grejt nog att man själv ja. Har bestämt att nå är det på något sätt något jag har lust att göra.
Ja.
Att man måste få en sån ja från ja, folk då eller andra.
Ja. Samtidigt så vill många kanske reagera på att det ska vara helt fritt fram då, att det bara ska vara du är vill gärna göra det. Yes sir, då det gör vi idag.
Och det blir ju en yttersta konsekvens på något sätt. Ja. Men man har ju idag alla människor retten i sin hulehånd til å avslutte sitt eget liv.
Det har man.
På like linje med at man velger å leve, så kan man velge å dø. Men det handler jo det her om å få en verdig død, og ikke være nødt til å henge seg, eller ta masse piller, kanskje ikke få det til, og sånn. Og det å på en måte få en sånn bekreftelse fra andre at vi aksepterer og respekterer din avgjørelse og din mening om at nei, det livet her, det ønsker ikke jeg framöver.
Ja, nei, det är ju goda poäng. Alltså alla de här momenten i debatten kan ju brukas som man vill och har ju flera sidor. Hvis vi ska ta lite mer, kan ett liv ha en pris? Kan det på en måte, kan man tillåta sig att si nu är inte ditt liv värt att leva längre? Eller må man ha på något sätt för många tänker ju att ett mänskligt liv har en sån iboende värde.
Alla är lika mycket värt och ja.
Ja, är det då tillåtligt och skulle la noen ta livet sitt eller ta det for dem.
Ja, for helsevesenet setter jo en pris på menneskeliv hver dag. Hvor mye det koster. Det er jo ekstremt dyrt å ha noen på livslengde for behandling for eksempel, eller ja. Palliativ behandling.
Og fordi på andre siden, å skulle følge nær, nei, alle menneskeliv er, altså man kan aldri sette et pris på et liv. Det er ikke mulig, fordi vi har et helsebudsjett, og vi har ikke altså vi kan ikke bruke, vi kan ikke si alle menneskeliv er grenseløst verdifull. Vi må bruke så mye penger som skatte for at alle skal være så friske som mulig. Det er ikke mulig. Dessverre, men det er ikke mulig.
Nei. Og det er jo sånn at på en måte hvis vi skal sette en punktum også, da, at det er jo da ikke lov i Norge med aktiv dødshjelp. Men man har jo, som vi har problematisert litt tidligere, da, at hvorfor skal vi liksom sitte her på vår høye hest og påstå at vi ikke praktiserer det i utgangspunktet? Fordi det kan jo tenkes at vi egentlig gjør det litt bak lukkede døra da.
Ja, det
er. Når det kommer til det her med palliativ behandling. Mm.
Ja, jeg synes jo ikke det er en sånn utrolig glassklar. Og det, der blir jo litt sånn etikk igjen da, fordi at nå er man passiv og man er aktiv dødshjelp, og man har på en måte, ja, hvor går grenser da, mellom å være utrolig dopende, velg, jeg vil ikke bli opp gjennomplivet, jeg vil ikke motta behandling. Hvorfor er det da bedre å la dem å vente? Som man i på en måte i prinsippet gjør, at man venter på at man skal dø av
noe annet.
Av influensa da.
Mm. Ja.
Kontra bare, vet du hva, det er det samme.
Det skillet er jo nærmest ikke eksisterende.
Ikke sant? Samtidig, i praksis. Da, for på en måte så er det moralsk veldig to forskjellige ting da, for da har du på en måte en aktiv rolle i det, eller ikke en aktiv rolle i det som behandler. Så det er plante greier man kan diskutere.
Men det er jo ikke en aktiv rolle å ikke gjøre noe også.
Ja, det er også en diskusjon da. Er det like, altså hvis man tenker på konsekvenser da, så kan man jo si at det å ikke gjøre noe, å la være gjøre noe, det er akkurat et like stort valg som å gjøre noe aktivt. Nei, det er
vanskelige ting.
Vi har ikke noe svar.
Nei.
Ikke det.
Vi har ikke noe, vi kommer ikke med noe greier.
Vi har bare spørt oss fast i det samme mønstret som alle andre. Men, som skriver leserinnlegg.
Forhåpentligvis da, kjære lytter, så har du kanskje fått noen nye tanker.
Kanskje.
Om det her. Og at det ikke er så, for det er ikke så. Jeg synes det frontet som veldig svart-hvitt da, i liksom
ja. For i meg fremstår det ikke som så svart-hvitt. Jeg har ikke noe mening
om for eller imot. Spør du meg.
Men ikke skorting, det er tiss.
Der har vi ikke gråsene.
Det har vi avklart.
Ja. Ja, det er så kult når oppsummeringen er vi vet ingenting, og vi har ikke sagt noe fornuftig hele sendingen.
Og ikke hør på oss.
Ikke hør på oss, men like oss på Facebook, og like oss på Instagram, og last ned podcastene våre, der du last ned podcasta.
Ja.
Er vi aktive på flere plattformer?
Jeg er aktiv på gata. Jeg high-five gjerne hvis du går forbi.
Natasha aktiv på gata, det får bli dagens siste statement her fra Kroppsli. Vi snakkes snart.
Ha det bra.
Snakkes, og du hører Ruben med Waltz. It's been night.
Du hører på Kroppslig på Studentradioen I Bergen, programmet for alle med en menneskekropp.
Følg oss på Instagram,
lik oss på Facebook,
og ikke minst abonner på podcasten.